Καζέ.
С мен Клара Маринова. И моя събеседник Даниел Панчев, още един икономист, университетски преподавател. И така, господин Панчев, здравейте.
Здравейте.
Служебен кабинет в тежка икономическа, социална, политическа криза. Икономическите проблеми са с приоритет, според мен, за решаване, но не всички политици осъзнават голямото място, значителната роля, която имат икономическите проблеми и се дрънкат повече в областта на политиката. И така, какво се прави в такава ситуация и има ли реални възможности за преодоляване на някои икономически и социални проблеми до изборите? Вашето компетентно мнение.
Аз смятам, че първостепенна задача на правителството е преди всичко осигуряването на стабилността на държавата. Тъй като виждате, че протестите в цяла Европа, за жалост, негативните протести в Европа, виждате това, което се случва и с Кипър. Очаква се втора рецесия през тази година, така че негативните процеси продължават, така че целта на правителството е осигуряване на стабилността на държавата. В условия на факта, че де-факто фискалният резерв, който беше близо 8 милиарда към лятото на 2009 година, де-факто е наполовина, нали, това, което официалните данни към януари, тъй като по-нови данни, обявени от Министерство на финансите, към момента няма, което ще бъде един положителен сигнал от страна за чуждестранните инвеститори, въобще това, което се случва в България. Така че първостепената задача на правителството е да подготви, разбира се, терен за предстоящи избори и да изпрати едни сигнали, че все пак в България ситуацията е стабилна след тези времена и месеци на размирици. Безспорно е, че има социални напрежения, социални бунтове, които бяха породени според мен от чисто погрешната политика, която беше екс-министър Симеон Дянков, на прекалено затягане на коланите, която заведе до увеличаване, и то чувствително увеличаване на бедността. Хората не могат да си плащат сметките за ток. Аз мисля, че основният проблем не са сметките за ток, а въпроса с
увеличаването
на безработица
и доходите. Да.
Така че това правителство трябва да постави акцент и общо взето да провери с какви резерви в момента разполага държавата. Все пак той трябва да отговори и за следващия програмен период от 2014-2020 година, за да може наистина да следващото правителство, дай Боже, след 12 май да имаме избрано правителство или да се направи една такава коалиция, за да може да върват процесите, да се осигури сигурността на държавата в едни много трудни, много смутни времена. Виждате какво се случва около нас. България все пак е малка икономика, отворена икономика, ние сме свързани с страните от Европейския съюз. Така че това е най-важното, да се гарантира стабилността, защото всеки един момент на трус, на колебание може да довлече до още по-тежки последици за страната.
Тъй като в тези няколко месеца до изборите, служебният кабинет ще работи в рамките на приетия бюджет. Смятате ли, че нещо може да се направи в областта на доходите? Впрочем, дори Европейската народна партия, това е сестринската среда на ГЕРБ, признава, че ГЕРБ голям проблем са имали с доходите на населението и затова поставят три условия, за да ги подкрепят за предстоящите национални избори. На първо място социалната среда и повишаване на социалните възможности на хората. На второ място подкрепа за малките и средните предприятия. И на трето място условия отново от Европейската народна партия за ГЕРБ. Радикална реформа на енергетиката. Значи, дори Европейската народна партия вижда, че политиката на правителството на ГЕРБ е била не в унисон с общо европейската политика. Та, до изборите, служебният кабинет може ли да направи нещо в областта на доходите, на безработицата и изобщо в социалната сфера?
По принцип срокът е доста кратък. Това, което може да направи правителството, е общо взето да направи пълен одит, за да се знае какво е състоянието на страната. Тъй като аз, съдейки като икономист, съдейки физики в страницата на Министерство на финансите, виждам, че примерно последната актуализация е за фискалния резерв от януари 2013 година, би трябвало всеки месец. Примерно аз не знам към днешна дата дали фискалния резерв не е по-нисък от това, което е било през януари.
Да.
Имаше плащане, знаете, февруари.
Да, да.
Не съм оптимист от гледна точка на това, че първо правителството трябва да види и трябва да направи оценка с какво разполага и съответно дали има ресурси да направи съответните плащания. Знаете, че има повишаване на индексация на пенсиите от сега преди изборите. Така че за мен основният въпрос е да се намерят ресурси и резерви. В сегашната ситуация, откровено да си кажа, не съм много оптимист дали ще бъдат намерени чак толкова големи резерви. По-скоро това правителство трябва да направи някои мерки, свързани с привличането на чуждестранните инвестиции. Имам предвид широко рекламиране на България, предоставянето на по-големи преференции за големи инвестиции, които идват при нас.
Едва ли в тия два месеца ще могат?
Електронното правителство е много важна, мярка.
Но макар че имаме и министър за електронното правителство, дайте да си говорим честно, господин Панчев. Вие вярвате ли, че нещо в тези два месеца с електронното правителство ще се случи? Аз лично категорично мога да се хвана на баш, че няма нищо да се направи, защото толкова правителства минаха и заминаха, се започваха с електронното правителство и си тръгваха без да са го изградили.
Да, но това е първото правителство, което постави акцент. Аз не съм.
На Симон Сакскобургоцки пак имаше министър за електронното правителство. Николай Василев беше за администрацията и въвеждането на електронно правителство.
Въпросът е, че това правителство след толкова години трябва да се случи, за да може самите чуждестранни инвеститори, като дойдат в България, да не бъдат зависими от определени чиновници, които да им искат подкупи, за да. Защото аз също имам информация за сделки, които инвеститори, които са прокурани по една причина, защото са ми искали определени комисиони.
Крайно време,
много години се говореше това, че видите ли ние, че ще станем рай поради ниските данъци, поради плоския данък. Това не се случи. И това правителство трябва да му е ясно. И чуждестранните инвеститори не отиват там, където общото са ниски данъци. Те отиват и безспорно това е голям плюс. Но там, където имаш прозрачност, там, където имаш много лесно
стабилност,
може да работиш, където имаш стабилност, където имаш прогнозираност, те отиват там. Така че основната идея на това правителство е наистина да постави трасето, да продължи реформите и да бъде фактически началото на следващото правителство, което да продължи реформите. Пътя трябва да бъде. Ние трябва да излучим един така положителен, един стабилен сигнал в условия на тежка икономическа криза, която продължава да върва и цяла Европа.
Да. Понеже казахте преди малко, че се очаква поредна рецесия. На какво основавате тази ваша прогноза?
На официални данни от Европейския съюз и на Европейската статистическа служба. Сега ще ви кажа, че към четвърто тримесечие на миналата година, официалните данни, че самата българска икономика, включително българската икономика, забавя своя ръст и достига до 0,8 за миналата година. Това са, разбира се, статистиката ще даде окончателни данни, но 0,8 е един крайно незначителен процент ръст, би казал. Мисъл, българската икономика стагнира. Информациите за икономиките на Франция, на Германия са съответно, че едната ще отбележи ръст в порядъка 0,2, другата ще се свие. Това са официални прогнози, които в анализите на икономически анализатори в Европейския съюз, нали, които аз чета, са, че двете от най-големите икономики, въобщето или ще се свият, или ще отбележат един много незначителен ръст, т.е. по същество стагнират. Ние сме свързана икономика, малка икономика сме, в основно сме ориентирани своя износ към тези страни, така че процесите продължават за жалост в Европейския съюз. Така имахме надежда, може би, към края на годината, но за сега тези прогнози не се сбъдват по някакъв начин така да тръгнат малко от малко положителни тенденции, така че за момента, виждате какво се случва в Кипър, за момента няма така положителни индикации за някакъв дори минимален ръст от страна на страните от еврозоната.
Разговарям с Даниел Панчев, икономист, университетски преподавател. Господин Панчев, понеже на няколко пъти споменавате Кипър, с две думи, първо, реалистична ли е прогнозата, че това може би ще бъде първата страна, която ще напусне еврозоната? Какво ще последва след това?
Не, аз по-скоро не споделям тези мнения. Знаете, че имаше мнение и за Гърция, имаше и за други държави. По-скоро смятам, че европейските институции ще направят усилията и ще бъде постигнат компромис по отношение на Кипър. Още повече, че те са малка икономика и ресурсите, т.е. финансовата помощ няма да бъде толкова в голям размер, така че по-скоро смятам, че Кипър ще остане част и няма да напусне Съюза. Въпросът е, че, пак повтарям, тенденциите не само в Кипър, но и в други държави не са обнадеждаващи и това някъде го отделям и факта на прекомерната политика на затягане на коланите. Аз много пъти съм споделял и пред вашите слушатели мнението си, че в ситуация като днешната, която се шири вече от предпредъка на няколко години, държавата трябва да бъде основния инвеститор и трябва така да има контролируем изхарчване на похарчване определени разходи от страна на държавата, която в тези условия да бъде основният инвеститор. В България примерът беше обратни и видяхме, че шейха максимално коланите. Това доведе до фалита на много малки и средни предприятия, доведе до увеличаване на безработицата, която към днешна дата официалната е над 12%, по-моему, доста повече, тъй като статистиката на чета тези, които се водят безработни, но вече им е изтекал срока на помощи. Така че основната идея и това, което беше и на последната среща консилиума в Брюксел, беше да се набележат мерки и промяна на тази политика, твърде рестриктивна политика, която не доведе до резултатите, които европейските лидери очакваха. И между прочим, само да кажа, мнение на Нобел лауреати, като Стиглиц, като негови колеги, които казват, че в условията на криза, нали, да затягаш коланите, това има ефекта на самоубийство. Така че самите европейски лидери мислят, че разбраха и аз го видяха и на практика, че мерките, които на затягане, на прекомерно затягане на коланите, не доведоха до очаквания резултат. Напротив, задълбочиха процесите на безработица, на стагниране на икономиката в целия европейски континент.
Понеже споменахте за срещата на върха, какви са реалните резултати от тая среща миналата седмица на върха в Евросъюза?
Ами, основният акцент беше борбата с справянето с процесите на безработицата, на младежката безработица, защото по същество се оказа, че едно цяло, едно младежко поколение, едно младо поколение по същество е загубено. Хора, които са инвестирали в своето образование, в момента не могат да се реализират.
Да.
И всъщност това, което беше изведено като основна препоръка, беше всъщност да се преориентира политиката, да се инвестират значителни средства от страна на Европейския съюз в борбата с безработицата, която е най-големия бич. И вие виждате, че определени държави в Европейския съюз достигат рекордни нива по отношение на безработица, които не са стигали в последните 30-40 години. Така че това е основният акцент на Европейския съюз. Инвестиции, борба с безработица, в това число и младежката безработица.
Да. Да се върнем на български терен. Какви са най-големите опасности пред служебното правителство в тези два месеца и нещо? И какви са най-големите възможности?
Най-големите опасности е да не се подлага и да не се подава на политически игри, тъй като виждаме от определени партии безумни искане от това минимални пенсии за плати от 500 евро и така нататък. Аз като икономист веднага си задавам въпроса, добре, откъде ще вземем парите? Нали, защото много хубаво се казва на хората. Това правителство по същество трябва да провери на първо място резервите, да види какви са действителните финанси на държавата. Ако има съответно някакви резерви, да ги инвестира с цел повишаването на вътрешното потребление. Това е основното на хората. Хората да имат повече средства, за да може да потребяват стоки, за да може това да задвижи по някакъв начин малко от малко българската икономика.
Да.
На второ място смятам, че българското правителство трябва да отдели сериозно внимание и трябва да намери ресурс, крайна сметка, да се разплати с тези няколко стотин милиона, които по същество правилното правителство не успя да разплати с българския бизнес.
Да.
Трябва да намери резерви и да се разплати с българските компании. И на следващото място по-активната роля на българската БВР, българската банка за развитие, по отношение на по-евтини, по-достъпни кредитни линии за малките и средни предприятия. Тъй като ние по същество за тези години обществото закрихме няколко стотин хиляди малки средни предприятия,
да,
които осигуряваха заетост. Това са обикновено малки фирми, семейни предприятия, семейни фирмички. Така че това е основният момент. Малките и средни предприятия са гръбнака на всяка една икономика. Това е на българска. Така че
да.
Да се обърне внимание, разбира се, на програмата конкурентоспособност, да се види какви са реално усвоените, какви са разплатените. и да се насърчи, да се търсят възможности за насърчаване на малки и среден бизнес.
Да. Благодаря ви за вашето участие и вашия коментар. Добре. Пожелавам ви хубава вечер. Даниел Панчев, икономист, университетски преподавател.